Tere, head piiblisõbrad! Jätkame piibliõppega piibel kaanest kaaneni. Tänases saates saame ülevaate järgmisest Uue Testamendi raamatust, Apostel Pauluse kirjast filipplastele. Kuuleme Filippi koguduse taustast, tutvume Filippi linna ajalooga, toonaste valitsejate ja sealse elanikkonnaga. Saates selgub ka, millistes välistes tingimustes Apostel on Euroopa esimesele kristlikule kogudusele Filippis kirja kirjutanud ning mis oli selle põhjuseks. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Sõbralt kirja saada on ikka hea. Kui kiri tuleb pealegi üle hulga aja, siis mõjub ta eriti soojalt ja värskendavalt. Loomulikult on tähtsust sellelgi, kui lähedase sõbraga on tegemist. Heade sõprade vahel polegi tarvis lähemalt seletada paljusid asju, mis on asjaosaliste jaoks endast mõistetavad. Esmajoones kirjutatakse sellest, mis on jäänud kuidagi ebaselgeks või mis on uus. Et seda paremini mõista, võtame näite, kus poeg kirjutab sõjaväest kodustele. Ta ei räägi sõnagi sellest, kus vanemad elavad või kuidas ta on nendega tuttavaks saanud. Enda kohta ta ei kirjuta, mis värvi silmad tal on või millistes koolides ta on käinud. Kõik need asjad on ju mõlemale poolele suurepäraselt teada. Küll aga kirjutab ta, kuidas tal uutes oludes läheb, mida huvitavat on juhtunud ja võib-olla ka, mida ta on õppinud. Samuti võib ta küsida nõu või raha. Ka võib ta teatada, millal ta järgmine kord koju pääseb. Kui nüüd peaks juhtuma, et selline kiri satub kogemata valesse ümbriku, millel on sinu nimi ja aadress, siis ümbriku avades ja kirja lugedes oleksid sa kindlasti hämmeldunud. Sa ei tunne kirja saajat ega saatjat. Paljudki asjad, millest kirjas jutt, jääks sulle ebaselgeks. Siiski sa saaksid üldjoontes aru, millises meeleolus on kiri kirjutatud ja milline vahekord on kirjutajal nendega, kellele ta kirjutab. Meie oleme nüüd umbes samas olukorras, avades piiblis Pauluse kirja filipplastele. See kiri pole esialgselt kirjutatud meile, vaid teistele inimestele. Me pole kunagi kohanud ei kirjutajat ega adressaate. Me ei tea, millest kõigest on nad rääkinud siis, kui nad koos olid. Me ei tea sedagi, kui palju nad võivad olla varem kirju vahetanud. Millised võimalused meil siis on seda kirja mõista, kui on nii palju meie jaoks ebasoodsaid asjaolusid? Siiski on ka asju, mis olukorra paremaks muudavad. Meil on näiteks andmeid, milline oli see paikkond tollajal ja kus ta asus. Me teame ajaloo uurimise valguses üsna palju Filippi linna sünniloost ja seal elanud rahvastikust. Peale selle me teame võrdlemisi palju ka kirja kirjutajast, tema mõtetest üldse ja samuti sellest, kuidas ta esimest korda kohtus nendega, kellele ta kirjutab. Peale selle selgub kirjast ka midagi selle kohta, millistes välistes oludes kirja autor selle kirja kirjutamise ajal elas. Nende viidete põhjal võib ka üsna hästi otsustada, kui palju oli kulunud aega esimesest kohtumisest. Niisiis, enne kui hakata kirja uurima, on meil tarvis natuke ringi vaadata, et saada mingi pilt sellest, millises olukorras ja tingimustes see kiri kirjutati. Mida paremini me seda tausta tunneme, seda kergem on ka mõista kirja sõnumit. Mida me siis teame kõigepealt Filippist? See linn on saanud nime Aleksander Suure isa järgi. Tema nimi oli Filippos ja ta oli Makedoonia kuningas. Ta oli need alad vallutanud umbes aastal 360 enne Kristust ja seejärel rajanud strateegiliselt tähtsasse kohta Filippi linna. Kui tollajal reisiti mööda Vahemere rannikut kulgevat teed Kreekast Aasiasse, siis olid rändurid sunnitud minema Filippi kaudu. Sel ajal oli tähtis seegi, et sõjaolukorras oleks linna kerge kaitsta. Selleski suhtes oli Filippi asukoht soodne, sest selle lähedal oli mäekuru, mida oli kerge kaitsta. Hiljem pärast Caesari mõrvamist peeti Filippis otsustav lahing, mis mõjutas kogu maailma ajaloo suunda. See toimus aastal 42, mil keisrivõimu pärast võitlevad osapooled seal teineteisest mõõtu võtsid. Võitjate hulgas oli ka mees, kes on tuttav piiblistki, keiser Augustus. Tema mõjutas oluliselt ka Filippi linna arengut. Nimelt muutis ta linna Rooma kolooniaks. Selleks asustas ta sinna vanu Rooma leegionäre. Linn sai ka Rooma valitsuse ja Rooma kodakondsuse õigused ning linna ametlikuks keeleks sai ladina keel. Nii siis oli tegemist mitmes suhtes eesõigustega linnaga ja selle elanikud pidasid oma eripositsioonist hoolega kinni. See Filippi linna eripositsioon kajastub ka Apostlite tegude raamatu 16. peatüki 12. salmis. Tsiteerin. Ja sealt purjetasime Filippisse, mis on tähtsaim linn tolles Makedoonia osas, Rooma koloonia. Selles linnas me viibisime mõned päevad. Meie eurooplaste seisukohalt on Filippi väga huvitav linn ka selles mõttes, et see on esimene Euroopa linn, kuhu evangeelium jõudis. Kui vaadata piibli lõppu lisatud kaarte, siis näeme, et Paulus saabus Filippisse esimest korda oma teisel missionireisil. Meenutame, et Paulus ja Barnabas, kes saadeti teele Süüria Antiookiast, läksid oma esimesel missionireisil Galaatia maakonda, kus nad rajasid rea kogudusi, hoolimata tagakiusust. Paulus tahtis neis kogudustes käia ka oma teisel missionireisil. Ta tahtis Barnaba kaasa võtta, aga Barnabas jäi selle juurde, et kaasa tuleb võtta ka tema sugulane Johannes Markus. Markus oli olnud koos nendega ka esimese missionireisi algusosas, aga kui nad randusid Väike-Aasias, siis ta muutis millegi pärast meelt. Sellepärast ei tahtnud Paulus teda teisel korral kaasa võtta. See vastuolu tegi Pauluse ja Barnabase koostööle vähemalt selleks korraks lõpu. Barnabas võttis kaasa Markuse ja läks teises suunas. Paulus aga läks koos Siilasega tagasi Galaatiasse. Seal liitus nendega ka Timoteos. Paistab, et Paulus kavatses laiendada oma missionitööd selles piirkonnas, sest seal oli palju rahvast ja kõrge kultuur. Sel ajal valitses neil aladel Kreeka kultuur ja haridus. Arst Luukas räägib apostlite tegudes, et Pauluse reisiplaanid muutusid, sest Jumala vaim ei lubanud Paulusel minna sinna, kuhu ta oli kavatsenud. Apostel ilmselt oli kavatsenud minna selle piirkonna tähtsaimasse linna Efesasse. Kuna ta sinna ei pääsenud, siis kavatses ta võtta suuna põhja, Bitüüniasse, aga sedagi Jumala vaim ei lubanud. Apostlite tegude raamatu 16. peatükis, 7. ja 8. salmis räägitakse. Kui nad jõudsid Müüsiani, püüdsid nad matkata Bitüüniasse, aga Jeesuse vaim ei lubanud. Nii tulid nad Müüsiast möödudes alla Troasesse. Kuna põhja poole ei pääsenud ja ka lõunasse oli tee kinni, idast aga oli tuldud, siis jäi järele veel ainult üks suund. Paulus läks Troasesse Egeuse mere äärde. et sealt edasi läände minna, selleks oleks tulnud minna laevale. Aga seda apostel ilma pikemata pähe ei võtnud. Ta jäi ootama juhtnööre Jumalalt. Sageli meiegi tahame, et Jumal vastaks palvetele kohe, aga tema võib lasta meil ka oodata. Ta võib arvata heaks lasta ootusajal jahutada meie tundeid. Kui sa närviliselt küsid, mis mul tuleks teha, kuhu ma peaksin rebima, siis oota. Issand annab küll juhtnöörid omal ajal. Olles lasknud Paulusel teatud aeg mõelda, miks oli ta Troasesse tulnud, avas Jumal tema ees eurooplaste vajadused. Apostlite tegude raamatu 16. peatüki salmides 9 ja 10 nimelt jutustatakse. Ja Paulus nägi öösel nägemuse. Üks Makedoonia mees seisis ja palus teda. Tule meie juurde Makedooniasse ja aita meid. Kui ta oli seda nägemust näinud, püüdsime kohe minna Makedooniasse, olles veendunud, et Issand on meid kutsunud neile evangeeliumi kuulutama. Nii läkski. Paulus jätkas teekonda üle Egeuse mere Euroopa poolele. Paulus oma kaaslastega läks maale sadamalinnas Neapolises ja sealt läksid nad jalgsi edasi lähedal asuvasse Filippisse. Pauluse käigust Filippisse ja seal aset leidnud mitmekesistest sündmustest jutustatakse apostlite tegude raamatu 16. peatükis. Oli umbes aasta 50. Apostlite tegudest selgub kaudselt, et linnas ei olnud sünagoogi ega ilmselt ka mitte palju juute. Nimelt ei läinud Paulus hingamispäeval evangeeliumi kuulutama sünagoogi, nagu oli tal kombeks, vaid leidis mingisuguse kogunemiskoha väljast poolt linna jõe äärest. Ta rääkis sinna kogunenud rahvale. Sellest jutustab Luukas apostlite tegude raamatu 16. peatükis salmides 13-15 järgmiselt. Ja hingamispäeval me läksime linnavaravast välja jõe äärde, kus me arvasime olevat palvepaiga. Me istusime maha ja rääkisime kokku tulnud naistega. Ka üks jumalakartlik naine, Lüüdia nimi, purpurimüüja Tüatiira linnast, kuulas ning Issand avas tema südame, nii et ta pani tähele, mida Paulus rääkis. Aga kui Lüüdia ja ta pere olid ristitud, palusta meid. Tulge minu kotta ja jääge sinna, kui te arvate, et ma olen ustav Issandale. Ja ta käis meile peale. Nii sündis Filippis kristlik kogudus, mis hakkas varsti kasvama. Sellega liitus muuhulgas orjatüdruk, kes sai vabastatud teadjatest vaimudest. Samuti vangivalvur oma perega pärast seda, kui Paulus koos Siilasega olid hoidnud ära tema enesetapu ja rääkinud, kuidas leiab inimene rahu Jumalaga. Paulus ja Siilas sattusid vanglasse, kuna neid süüdistati uute õpetuste levitamises roomlaste hulgas. Filipplased ei tahtnud seada ohtu oma positsiooni Rooma täieõigusliku linnana. Võib-olla olid nad sellepärastki uute õpetuste suhtes eriti hellad. Viha taga oli küllap ka majandusliku olukorra halvenemise kartus. Ehk mäletad, et Paulus ja Siilas heideti vanglasse seestumusest vabanenud tüdruku peremeeste eestvõttel, kuna nad jäid ilma tüdruku ennustamisest saadud hõlpsast sissetulekust. Paulust ja Siilast peksti ning nad heideti vanglasse ilma ette nähtud kohtuta. Jumal aga tegutses nii imelisel viisil, et vangivalvur õppis tundma Kristust. Kõigist neist sündmustest näeme ühtlasi, mida tähendab tegutseda Issanda juhtimisel. Paulus ei saanud minna sinna, kuhu ta ise minna plaanis. Aga see ei tähendanud ebaõnne, vaid Issand juhtis ta veelgi kaugemale. Tõsi, See ei tähendanud talle kaugeltki tasaseks sillutatud teed, kus poleks tulnud ette mingeid raskusi. Aga sellel teel aitas issand imeliselt raskustest läbi ja kinkis tööle viiakuse. Ometi isegi Paulus, suur apostel, ei kogenud Jumala juhtimist igal sammul ja automaatselt, vaid pidi seda otsima korduvalt palvetades ja ka katsetades. Ei maksa siis meilgi heituda, kui me alati ei mõista, milline on issanda tahe ühes või teises olukorras meie elus. Paulus käis Filippis ka oma kolmandal missionireisil, aga sel korral midagi dramaatilist ei sündinud. Neile Filippi kristlastele kirjutaski Paulus kirja, mida me varsti uurima hakkame. Kiri sai kirjutatud 10 aastat pärast koguduse rajamist. Tõenäoliselt kirjutas Paulus selle kirja, olles Roomas vanglas. Nii kuulub see kiri Pauluse vanglakirjade hulka. Vanglast kirjutas ta ka kirjad Efeslastele, Koloslastele ja Filemonile. Eespool juba nimetasin mõnesid Filippi koguduse liikmeid, aga kirja kirjutamise ajal oli seal muidugi juba palju inimesi, kellest me ei tea midagi. Osa koguduse liikmeid läksid Paulusega kaasa ka tema reisidele ja aitasid teda mitmel moel. Kui aga Paulus kolmanda missionireisi lõpus Jeruusalemmas arreteeriti, siis nad kaotasid ta paariks aastaks silmapiirilt. Lõpuks said nad teada, et ta oli viidud Rooma vanglasse. Nad tahtsid apostlit aidata ja saatsid Epafroditose talle abi viima. Paulus kirjutas selle kirja, et tänada kogudust kingituse eest ja ühtlasi väljendada oma armastust nende vastu. Tal polnud tarvis õiendada mingeid vildakaid õpetuslikke arusaamu, nagu näiteks Galaatia kirja kirjutades. Samuti polnud tal tarvis puudutada nende käitumist, nagu tuli teha korintlastele kirjutades. Koguduses oli nähtavasti ainult väike kortsuke, Euoodia ja Süntühe vahel, kellele ta ütleb manitsevaid sõnu kirja lõpus. Aga tundub, et ta ei pidanud seda kuigi suureks probleemiks. Pauluse kiri filiplastele on enne kõike sõnum kristlase eluhoiakust. Apostli suhe Filippi kogudusega paistab olevat olnud alati väga lähedane. Näib isegi, et see kogudus oli Paulusele lähedasem kui ükski teine tema rajatud kogudus. Filippi usklikkude ja Pauluse vaheline armastus peegeldub sellest kirjast mitmel moel. Sellest tõuseb esile eriline soojus ja rõõm, ehkki välised olud sellistele tunnetele toitu ei andnud. Nagu juba eelöeldu põhjalgi võib aimata, on Pauluse kiri filiplastele väga praktiline. See tuleb otse keset elu. Seda kirja uurides me ei pääse taevastesse asjadesse, nagu Efesose kirja puhul, vaid oleme otse rohujuure tasandil. Loen Filippi kirja esimesest peatükist esimese salmi. Paulus ja Timoteus, Kristuse Jeesuse sulased. Kõigile Filippis olevatele pühadele Kristuses Jeesuses ning ülevaatajaile ja abilistele. Kirja saatjatena on nimetatud Paulust ja Timoteust. Nii asetab Paulus selle noore sõnakuulutaja otse enda kõrvale, julgustades teda. Kiri on tervitus neilt mõlemalt. Timoteos oli saanud filiplastele tuntuks samal ajal kui Pauluski, sest nad olid sama laevaga tulnud 10 aastat tagasi üle Egeuse mere, et minna sinna, kuhu Jumala vaim apostlit juhatas. Paulus esitleb ennast ja Timoteost kui Kristuse Jeesuse sulaseid. Vastav algkeelne sõna tähendab õigupoolest orja. Siin on vastupidine suhtumine Galaatia kirjale, kus Paulus kaitses jõuliselt oma apostliametit. Seda kirja alustas ta sõnadega Paulus, apostel. Samamoodi alustas ta ka oma kirjad korintlastele. Ta pidi kuulutama ja kaitsma oma apostliametit ja ta tahtis, et inimesed teaksid, et ta polnud inimeste poolt apostliks valitud ega tehtud. Seda polnud aga tarvis rõhutada filiplastele. Nad armastasid teda ja aktsepteerisid apostlina niigi. Nad olid tulnud Issanda juurde tänu Pauluse kuulutusele. Nii võis Paulus alandlikult võtta sisse oma õige koha Kristuse Jeesuse teenijana, orjana. Nagu ikka, on tervituses ära toodud ka kirja adressaat. Kõigile Filippis olevatele pühadele Kristuses Jeesuses. Teatud mõttes võiks siin sõna Filippis asemel lugeda ka näiteks Tallinnas, Tartus, Moskvas, Stockholmis, Raplas või Nigulas. Paulus ei kirjuta ju mingile väikesele kildkonnale, vaid kõigile pühadele. Ja iga Kristusesse uskuja on püha. Inimkond jaguneb nendeks, kes on pühad, ja nendeks, kes ei ole. Piibel nimetab pühadeks neid, kes kuuluvad Jumalale, uskudes Kristusesse. Nad ei ole pühad oma käitumise tõttu või võimaliku meeldiva iseloomu pärast, vaid selle positsiooni alusel, mis neil on Kristuses. Püha tähendab Jumalale eraldatud. Iisraeli kõrberännakul kutsuti pühadeks astjateks isegi vanu padasid ja panne, mida kasutati jumalateenistustel. Arvatavasti olid nad sellel rännakul omajagu kannatadagi saanud. Võib-olla ei näinud nad enam välja väga pühadena, aga nad olid seda siiski. Mis pärast? Sellepärast, et nad olid eraldatud Jumala kasutusse. Samamoodi on püha iga inimene, kellele on kõlvanud Jeesuse Kristuse päästetöö. Pühadus on iga Jumala lapse positsioon. Meid on eraldatud Jumala kasutusse. Kristlased kuuluvad Jumalale. Nad on Jumala päralt. Nimelt seda tähendab võtta vastu Jeesuse Kristuse lepitustöö. See viib inimese uuesti kokku tema loojaga. Meenutagem, kui hästi väljendab Paulus seda teises kirjas korintlastele, viiendas peatükis, salmides 14 ja 15. Sest Kristuse armastus sunnib meid, kes me otsustame nõnda. Kui üks on surnud kõikide eest, siis on kõik surnud. Ja ta on surnud kõikide eest, et elavad ei elaks enam enestele, vaid temale, kes on nende eest surnud ja üles äratatud. Paulus ütles, et pühad on Kristuses Jeesuses. Päästetud olla tähendab olla Kristuses Jeesuses. Kui usud Issandasse Jeesusesse kui oma päästjasse, siis püha vaim elab sinus. Ta on liitnud sind Kristuse ihuga. Jumala vaim asetab sind Kristusesse. Need pühad olid Kristuses, aga maises mõttes nad elasid Filippis. Sellel, kus sa elad, pole uskumise seisukohalt tähtsust. Võid elada Eestis, Soomes, Norras või kus tahes. Tähtis on, et sa oled Kristuses. Kristlase jaoks on Kristuses tähtsaim sõna Uues Testamendis. Mida tähendab olla päästetud? Seda võiks seletada tundide kaupa, rääkides lepitusohvrist, lepitusest ja lunastusest. Need kõik on imelised sõnad ja kuuluvad piiblikeelde, aga ükski neist ei haara pääste kogu ulatust. Jumala vaim valis ühe väikese sõna, et seletada, mis on pääste. See on olemine Kristuses. Ja Kristusesse pääseb iga üks, kes usub temasse kui oma pattude lepitajasse, ehk lastes tal olla patuse päästja. Esimeses salmis Paulus nimetab ka ülevaatajaid ja abilisi. Ta kõnetab kogudust, kus on töötegijad. Ülevaataja tähendab karjast. Sellest sõnast arenes hiljem sõna, mis tähendab piiskoppi. Abilistes taga on arenenud ametinimi diakon või diakoniss. Diakoni ülesanded ei ole paari tuhande aasta jooksul oluliselt muutunud. Ülevaataja amet see vastu on muutunud vägagi palju. Sel ajal oli igas koguduses ülevaataja ja neid võis olla isegi mitu. Nad hoolitsesid koguduse vaimuliku ja ainelise juhtimise eest. Piiblis kasutatakse neid ülesandeid täitvate isikute kohta veel ka nimetust vanem ehk presbüter. Sellest sõnast on paljudesse keeltesse tulnud sõna, mis tähendab pastorit või preestrit. Eespool rõhutasin uskumist Jeesusesse Kristusesse nimelt kui oma päästjasse. Seda sellepärast, et uskumine on väga lai mõiste ja selle all võidakse eriti tänapäeval silmas pidada väga erinevaid suhtumisi. Mõnigi ütleb otse, et ta usub küll, aga mitte nii nagu piibel õpetab. Teised usuvad Jeesust kui ajaloolist isikut, aga mitte kui Jumala poega. Samuti kaheldakse, kas ta on ikka kõike seda teinud, millest piibel räägib. On neid, kes usuvad teda kui üht head õpetajat või tarkuse meistrit teiste hulgas. Mõnede arvates on ta eeskujulik inimene, kes näitab, kuidas kõik inimesed peaksid elama. Pole vähe neidki, kes põhimõtteliselt küll usuvad temasse, kuid ei soovi temaga lähemalt tegemist teha. Seda loetelu võiks pikalt jätkata, aga sellised uskumised ei ole päästev usk. Tuleb selgelt öelda, et kes mõnel sellisel viisil usuvad, need ei ole veel Kristuses Jeesuses. Nad ei ole veel päästetud. Nad on alles Jumalaga sõjajalal, sest nad sõdivad selle vastu, mida tunnistab enda kohta Jeesus ise, Jumal Isa ja Püha Vaim. Kristuses saab olla ainult see, kes on võtnud Kristuse vastu sellena, kes ta tegelikult on.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Järgmisel korral asume aga lugema Filippi kirja päris algusest ning kuuleme lähemalt, millise meelsusega apostel Paulus filiplaste poole pöördub. Mina olen saate toimetaja Kaisa Kirikkal. Kuulmiseni!
Jeesus, o Jeesus, sa minu pärast suri, et uskud.